Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 2 март, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз, алдыдагы жарым саатта. Жогорку соттогу 6 бош орунга тандалган талапкерлердин арасында саясий иштерди карап келген судьялар да кирди.
Аркарова менен Воронцова өтүктөрү ушундай өзгөчө болуп атат деп. Эмнеге дегенде саясий кандай бийликке кызмат кылып бергенин өзүм да байкадым, өзүм да мындай көрүп калдым көбө катары.
Испаниянын Каталония аймагынын парламенти Бельгияда башкалык кылып жүргөн Пучдемонду символикалык түрдө автономиянын лидери кылып дайындады.
Урматтуу президент Карлес Пучдемон тарыхы 14-кылымга барып такалган бул институттун 133-чү президенти. Ал эч качан испан мамлекетинин басмырлоосуна жол берген эмес.
Кыргызстанда жогорку кызматтагылардын кош жарандуулугун текшерүү мүмкүн эмес. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Нурбек Абасканов өзүнүн фирмасына лицензия берген деген факты боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлөт. Буга байланыштуу комиссия түзүүнү премьер-министр Сапар Исаков тапшырып, өкмөттүн аппарат жетекчиси Нурханбек Момуналиев буйрук чыгарды. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, аталган агенттиктин лицензиялык комиссиясы Абасканов жетекчилик кылган фирмага лицензия берген деген фактыны иликтеп чыгат. 22 февралда 5 компания жана 4 жеке ишкер лицензия алган. Алардын ичинде Абасканов негиздегенделген электр байланышы багытында иштеген компания дагы бар. Бул фирмага мөөнөтү чектелбеген лицензия берилген. Абасканывдын өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ысык көлдү өнүктүрүү фондунун экс директору кармалды. Фонддун мурдагы директору Руслан Элибесов кармалганын Азаттык радиосуна экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы дагы ырастады.
Да, он задержан получается. Именно пока там несколько статей было.
Маалыматка караганда ал кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, жээлик кылуу беренеси боюнча айыпталууда. Баш коргоо чарасы каралып, камалды өнүктүрүү фонду 2007-жылы түзүлгөн. Буга чейин 2016-жылы башкы прокуратура ысык көлдү өнүктүрүү фондунун каражатыны мыйзамсыз пайдаланышы боюнча кылмыш ишин козголгон. 2015-жылы аталган фонддун жооптуу кызматкерлери аймактагы бала бакча, мектеп, оорукана, өңдүү, социалдык объекттерди оңдоого акча өнөп жүргөнү аныкталганын башкы көзөмөл органы билдирип чыккан. Бул факт боюнча 30га жакын адамга айып тагылган. Ысык көлдү өнүктүрүү фондуна Кумтөр ишканасынын кирешесинин 1% түшүп турат. Жарандык авиация агенттиги тез жет жеке менчик авиакомпаниясына таандык учактын Баткенге жетпей авариялык абалда Бишкекке конушун иликтөө үчүн комиссия түздү. Бул тууралуу эл аралык Манас аэропортунун маалымат катчысы Алия Курбанова билдирди. 1 мартта Бишкек Баткен рейсин аткарган учак жарым жолдон артка кайтып Манас эл аралык аэропортуна конгон. Болчу интернетте мотору күйүп жарылгандыктан артка кайтты деген маалыматтар тарап жатат. Тез жет компаниясынын өкүлү комиссия түзүлүп жеринде иштеп жатат дегенден башка маалымат айткан жок. Ооганстанга барган деген жалган документ менен акча алып жүргөн комиссарларга иш козголду. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда Ош шаары Нуукат, Кадамжай, Кара суу райондорунун аскер комиссариатынын жогорку кызматкерлери айрым адамдар менен алдын ала келишип алып Ооганстандагы аскерий аракеттерге катышкан деген жалган документ жасаткан жана ал үчүн ай сайын 6000 сомдон алып турган деп айыпталууда. Аскер прокуратурасы 46 жалган ооганчыларга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук жана алдамчылык беренелеринин негизинде кылмыш ишин козгоду. Маалыматка караганда 2010-жылдан 2017-жылга чейин бюджеттен 23,700,000 сом төлөнгөн. Учурда мамлекеттик казынанын каражатын толугу менен ордуна толтуруу боюнча чаралар көрүлүүдө. Кыргызстанда жыл сайын жетилүүнүн тубаса кемтигинен 410 бала каза болот. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда жыл сайын дүйнө жүзүндө 8 миллион бала тубаса акыл кемтиги менен төрөлсө, алардын 3 миллиондою 5 жашка чейин жашабайт. Ал эми Кыргызстанда жыл сайын 400 ашуун бала жетилүүнүн тубаса кемтигинен 1 жашка чейинки куракта каза болот. Бул оору менен төрөлгөн балдардын калгандары дайым дарыланууну жана кам көрүүнү талап кылат. 3 март тубаса акыл кемтиги менен төрөлгөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк күнүнө байланыштуу дарыгер адистер алдын алуу, дарылоо өлкөдөгү абал боюнча маалымат беришет. Бишкекте балага эшик ач аттуу кампания башталды. Бишкекте майып балдарга арналган бул социалдык кампанияны Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду демилгелеп, Бишкек мэриясы да колдоду. Анын алкагында муниципалдык балдар бакчаларына майып балдарды бөлбөстөн алар менен кантип ойноо жана бирге сүйлөшүү керектигин билдирген түшүндүрүү баракчалары таратылат. Кампаниянын максаты мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коомго аралаштыруу, аларга карата дискриминацияны жоюу болуп эсептелинет. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусия эл аралык макулдашууларды бузуп жатат деп айыптады. Мындай айыптоо Орусия президенти Владимир Путиндин Федерациялар кеңешинде жаңы өзөктүк курал тууралуу айтып чыккан билдирүүлөрүнөн кийин айтылды. Мам департаментинин өкүлү Хезер Наурет Москва дээрлик 10 жылдан бери дестабилдештирилген куралдын системасын иштеп чыгуу менен эл аралык макулдашууну бузууда деп билдирди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кангүл Өлкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окуп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет билдиргендей, 3 мартка чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында автожолдордо кар көчкү коркунучу сакталат. Бүгүн 2 мартта Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чаап, жаан жаап, тоо этектеринде, Чүй, Талас өрөөндөрүндө, Ысык Көл ойдумунда жаан карга айланат. Нарын облусунда жана тоолуу райондордо кар жайт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 0.5, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 4.9, Ысык Көлдө -1, +4, Нарында -2, -7, бийик тоолуу райондордо -5, -10 градус суук болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаап карга айланат. Абанын температурасы 3-5 градус жогору болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Сотторду тандоо кеңеши Жогорку соттогу 6 бош орунга талапкерлерди тандады. Алардын арасында буга чейин саясий, чуулгандуу иштерди карап келген Кымбат Архарова, Ирина Воронцова сыяктуу судьялар да бар. Талдоочулар алар Жогорку соттун судьялыгына бийликке кылган кызматы үчүн тандалып жатат деп эсептешет. Жаңы тандалган судьялар тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Жогорку соттогу 6 судьялык орунга 46 адам арыз берген. Алардын ичинен Кыдык Жунушбаев, Ирина Воронцова, Дамира Орозова, Нургүл Бакирова, Кымбат Архарова жана Айдарбек Алымкулов тандоодо эң көп упай алган. Бул тууралуу сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Тиректеш Бегалиев билдирди.
Көчөгүн бекитип бердик. Биринчи балл алган 6 кишини рейтинг боюнча президентке жолдодук. Президент жолдонгондон кийин ал жогорку кеңешке кирет да шайлоого. Жогорку кеңеш шайлап берсе андан ары ошо жогорку судьялыкка өтүп кетишет.
Жогорку сотто 35 судьялык орун бар. Учурда 6 орун бош турат. Мыйзам боюнча Жогорку соттун судьяларын сотторду тандоо кеңеши иргеп, эң көп бал алгандарын президентке сунуштайт. Мамлекет башчысы аларды карап чыгып, бекитүү үчүн Жогорку кеңешке берет. Учурда коомчулуктун көңүлүн Жогорку соттун судьясы болууга далалат кылып жаткан Ирина Воронцова менен Кымбат Архарова буруп жатат. Талдоочулар алар Жогорку соттун судьялыгына бийликке кылган кызмат үчүн тандалып жатат деп эсептешет. Юрист Канатбек Азиз буларга токтолду.
Архарова менен Воронцова өтүптөр ушундай өзгөчө болуп атат деп. Эмнеге дегенде саясий баягы же мыйзам бузуу жагынан булар аябай мындай аттары чыгып калган судьялар деп эсептелет да. Азыркы учурда биздин оюбуз Архарова дагы, Воронцова дагы. Мен мисалы үчүн Воронцова кандай иштерди кылган, анан кандай бийликке кызмат кылып бергенин өзүм да байкадым, өзүм да мындай көрүп калдым күбө катары. Парламентте дагы бул маселе аябай катуу көтөрүлөт. Кээ биркилер ойлойт, баягы сот тандоонун өтүп алсак эле бүттү, биягынан өзүбүз чечип алабыз деп. Андай эмес.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулованын пикиринде тандоо учурунда судьялардын сот отурумдарындагы жүрүм туруму эске алынбай калып жатат.
Бул жерде баягы көбүнчө баягы кесип көйлүгү текшерилип атат да. Кесип көйлүгү жагынан Воронцова менен Архаровага эч кандай претензия жок, бирок эң негизгиси баягы кесип көйлүктөн башка дагы кымтыксыз деп аткандан кийин моралдык сапаттары текшерилиш керек эле да соттолгонго. Ошон үчүн ошо кымтыксыздыгын текшере турган эч кандай механизм жок.
Сөз болуп жаткан судья Ирина Воронцова учурда Бишкек шаардык сотунун төрайымы болуп иштейт. Ал караган акыркы иштердин бири Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын иши. сотто адвокаттар бир канча жолу ага ишеним көрсөтпөө өтүнүчүн келтирип, бирок колдоо тапкан эмес. Ал эми Октябрь райондук сотунун судьясы Кымбат Архарова башкы прокурордун экс-президент Алмазбек Атамбаевдин арнамысын коргоо боюнча Заноза КЖ сайтынын үстүнөн жазган арыздардын бирин караган. Ал Азаттыкка берген комментарийинде өзүн жогорку соттун судьясы болууга татыктуу деп эсептейт турганын билдирди.
Эми бул эми тиги советтин чечими да. Алар эсептейт. Алар суроолоруна бүт жооп бердик. Анан ошол үчүн жооп берген суроолорубузга жараша балды коюшту да өзүбүздүн. Биздин личный деланы карап чыгышты. Ал жерде сертификаттар, грамоталар бар, лектор катары өтөм. Көп эмелерди тиги эмелерден жазган ар кандай модульдарды ошонун баары кирет да.
Жогорку соттогу 6 судьялык орунга 46 адам арыз берген. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова жогорку сотко судья болом деген адамдардын көптүгүн мындайча чечмеледи.
Эми бул жерде статус да, статус жогорку сот судьясы болгондон кийин до предельного возраста 75 жашка чейин судья болот. Айлык статусуна байланыштуу кол тийбестик, эми толтура гарантиялар көп эле.
Бишкекте 8 февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков укук коргоо жана көзөмөлөө органдары анын ичинде соттор өздөрү паракорчулукка батып калганын айтып катуу сынга алган. Кыргызстанда сот эң коррупциялашкан тармактардын бири катары эсептелет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы Кумтөр кенин иштетип келген Сентерра Голд компаниясы былтыр бир нече компанияларды сатып алып, акцияларын эмиссия кылган. Кыргызстандын Сентеррадагы үлүшү өзгөргөн жок. Ошол эле учурда Сентерра үчүн Кумтөрдүн маанилүүлүгү 2-нче орунга жылып, анын ордун Маунт Миллиган кени ээледи. Мындай өзгөрүүлөр Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн? Кабарчыбыз Касым Рахманкулов кеңири айтып берет.
Көп жылдан бери Кумтөр кени канадалык Сентерра Голд компаниясына чоң өлчөмдөгү киреш алып келип турган жалгыз гана ири активи болуп келген. Кыргызстан Сентеррадагы үлүшүнө Кыргыз Алтын мамлекеттик мекемеси аркылуу кожоюндук кылат. 2 жылдан бери Сентерра компаниясы Кумтөрдөн башка Америкадагы Томпсон Грик кенин, Канаданын Бритиш Колумбия облусунда жайгашкан Маунт Миллиган жана Түркиядагы кендерди иштетип баштаган. Аталган кендерди сатып алуу максатында 2017 жылы Сентерра Голд компаниясы өзүнүн акцияларын эмиссия кылган. Анын натыйжасында Кыргызстандын канадалык кен казуучу компаниясындагы үлүшү 32%дан 26%га төмөндөгөнү буга чейин да айтылып келген. Кыргыз Алтын мекемесинин жетекчи орун басары Бектур Сагыновдун айтымында Сентерра Голд компаниясы аталган кендерди банктардан карызга каражат алып сатып алды. Сентерранын минтип кеңейишин ал кадыресе көрүнүш катары баалады.
Маунт Миллиганды сатып алганда кандайдыр бир үлүшү жарымындайы өзүнүн буга чейин Сентерра топтоп келген каражаттары төлөнгөн, дагы бир үлүшү ошо кошумча акцияларды чыгаруу аркылуу тартылган болчу. Анан дагы бир үлүшү болсо, бул карыз акча алган да, банктардан карызга акча алып, ошол акчага алышкан Маунт Миллиганды. Кумтөр эми негизги активи болуп келгенден кийин Сентерра үчүн кирешенин же болбосо пайданын эң бир негизги булагы болуп келген да. Бирок ар бир компания эми жаралгандан кийин өсүүгө умтулат да. Анан ошол акчаларды, ошол буга чейин топтолгон акчаларды ошол өсүүгө багыттапшат.
2017 жылдын аягында канадалык компания Кыргызстандын Сентеррадагы 26% акциясын Кумтөр кенине алмашууну сунуштаган. Мындай шартта Кыргызстан Сентерра Голдтун курамынан чыгып 26%ды өткөрүп бериш керек болот. Бирок кыргыз өкмөтү мындай сунушту дыкат изилдөө керектигин айтып, жооп берген эмес. Бектур Сагынов кыргыз өкмөтү мындай сунуштан баш тартышы керек деген ойдо. Анын айтымында Кыргызстан Сентерра Голд компаниясындагы үлүшүн сактап калса, ал Кумтөр кениндеги иш аяктаган соң да күндөн күнгө чоңоюп келаткан канадалык компаниянын үлүшүнө ээлик кылууга мүмкүндүк алат.
Жакында жакшы болгон кабар бул Сентерранын Турцияда болгон кенине акыркы уруксаттар алынып, аксют деген иш. Ошол азыр уруксат берилип, ушу жакынкы арада ал жерде да курулуш иштери башталат да. 19 жылдын аягында буюрса Турциядан да биринчи алтын алына баштайт. Ошондо Кумтөр токтогондон кийин дагы 2026 жылы болобу, же андан кийин болобу, биздин акцияларыбыз дагы мындай бир жакшы баага ээ болот да.
Анткен менен кумтөргенине байланыштуу изилдөөлөрдү жүргүзүп келген журналист Рыскелди Сатке буга чейин эң ири киреше булагы болуп келген кумтөрдүн мааниси Центерра Голд үчүн азайып баратат деген ойдо. Ушундай шартта канадалык компаниянын кыргыз өкмөтүнө берген сунушу шек туудурат. Ошондуктан бул сунушту экологтор изилдеп чыгышы керек, дейт ал.
Канадада бир профессор бар, Уильям Колган деген. Ошол Уильям Колган айтып кетти эле, мурун өткөн жылда, мурдагы жылда ушул жана Петров көлү чоңоюп анан жарылат депчи. Алынсын, мисалы качан жарылат, мисалы жарылап жарылбайбы деген сөз болгон жок бул жерде. Бул жарылат, бирок ошо качан деген суроо болот да. Мүмкүн канадалыктар ошол информациясы бар, мүмкүн алар билишет качан, эмне кандай болот. Анан импостор бул жерден чогулуп караш керек болот да, могу эме Петров көлүн эмне ситуация кандай акыркы жолу. Себеби Центрга ишенич мисалы азыр менин оюмча ишенич болбойт азыр.
Дейтерс келди Сатке. Ал Петров көлүнүн коопсуздугун иликтөө сунушун кенди тескиген жогору даражалуу уюмдарга жеткирүү демилгесин көтөрүп жатканын билдирди. Канадада жайгашкан кендердин ишин тескиген PDAC уюмунун кезектеги конференциясы 4 мартта өтөрү кабарланууда. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Эми жаңылыктар тизмегинин учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Нурбек Авасканов өзүнүн фирмасына лицензия берген деген факт боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлөт. Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунун экс директору кармалды. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусия эл аралык макулдашууларды бузуп жатат деп айыптады. Улуттар уюму Сириядагы козголоңчулардын колундагы чыгыш Кута анклавында кырдаал дагы курчуганын билдирди. Жарандык авиация агенттиги Тежет жеке менчик авиа компаниясына таандык учактын Баткенге жетпей авариялык абалда Бишкекке конушун иликтөө үчүн комиссия түздү. Аскер адамдары жалган документ жасап акча алган деп айыпталууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына кирип окуп турмуз. Эмелер алык баяндар көтөрүлө. 1 мартта Испаниянын Каталония аймагынын парламенти учурда Бельгияда баш калкалап жүргөн Карлес Пучдемонду символикалык түрдө автономиянын лидери кылып дайындады. Эми Пучдемон өзүнүн символикалык лидер деген макамын сактап калуу менен бийликти кийинки президентке өткөрүп бере алат. Каталониядагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Каталониянын мурдагы лидери Карлес Пучдемон Испаниянын түндүк чыгышындагы бул региондун президенттигине көрсөткөн өз талапкерлигин бейшембиде алат. Ал муну менен аймактын башына бөлөк адамдын келишине жол берүүнү каалайт. Мындай билдирүүнү Эл Националь басылмасы Пучдемондун Каталониянын солчул республикачылары деген партиясындагы өз булактарына шилтеме кылып жазды. Гезет Пучдемон аймактын Мадридден бөлүнүшүн жактаган саясатчы жикчилдикке айыпталып учурда камакта жаткан Джорди Санчести Каталониянын кийинки лидери катары көрөт деп жазат. Азырынча бул маалыматтын чын төгүнү толук ырастала элек. Пучдемондун Брюссельдеги маалымат катчысы менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал эми Каталониянын солчул республикачылары партиясынын өкүлдөрү бул жөнүндө комментарий берүүдөн баш тартышты. Каталония акыркы 4 айдан бери Мадридтин түз башкаруусунда. Өткөн жылдын октябрь айында Каталония парламенти бир тараптуу көз карандысыздык жарыялап алганда премьер-министр Мариана Рахой өз ыйгарым укуктарынан пайдаланып парламентти таркатып башкарууну өз колуна алган. Бейшембиде Каталония аймагынын жаңы парламенти декабрда өткөн шайлоодон кийинки биринчи сессиясына жыйналды. Эл өкүлдөрү октябрдан бери Бельгияда баш калкалап жүргөн Карлес Пучдемонду автономиянын символикалык лидери деп таанышты. Алар аймактын мурдагы президенти Карлес Пучдемондун мыйзамсыз иштен алынышын сындаган резолюцияны дагы көпчүлүк добуш менен колдошту. Каталониянын солчул республикачылары партиясынын депутаты Квим Тора жыйында сүйлөгөн сөзүндө:
Урматтуу президент Карлес Пучдемон тарыхы 14-кылымга барып такалган бул институттун 133-чү президенти. Ал эч качан испан мамлекетинин басмырлоосуна жол берген эмес. Жана ал каталондуктардын эркиндигинин кепили жана элдин өкүлү бойдон калган
деп айтты. Ошондой эле парламентарийлер 27 ноябрда кабыл алынган аймактын көз карандысыздыгы боюнча жообуну бекитүүдөн баш тартышканын жергиликтүү медиа кабарлады. Андан сырткары депутаттар Испания өкмөтүн Каталониядагы жергиликтүү бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнө кийлигишпөөгө чакырышты. Ошол эле маалда парламентте мындан аркы аймактын тагдыры талкууланбаганы айрымдарды нааразы кылды. Испаниянын бүтүндүгүн жактаган жарандар партиясынын лидери Инес Аримадас эл өкүлдөрү автономияны учурдагы саясий кризистен чыгаруу тууралуу бир да сөз козгошпогону кейиштүү экенин билдирди. Бул сессия Каталон элинин келечек жол картасы жоктугун көрсөттү деген Аримадастын партиясы декабрда өткөн шайлоодо жеңип чыкса да парламентте өкмөт куроого жетиштүү орун камсыздай алган эмес. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой болсо депутаттардын бул чечими боюнча өз жообун берди. Ал Каталония өз лидерин токтоосуз шайлашы керек деген жана болочок президент Испаниянын аймагында болушу зарыл экенин жана мыйзам менен маселелери болбогон адам шайланышы зарылдыгын белгиледи. Каталониядагы саясий кризис автономдук аймакта былтыр 1 октябрда эгемендик боюнча талаштуу референдумдан кийин башталган. Конституциялык соттун тыюусуна карабай уюштурулган өнөктүккө аймактагы шайлоочулардын жарымы катышкан. Алардын көпчүлүгү Мадридден бөлүнүүнү жана өз алдынча жумурият түзүүнү колдогон. Бирок борбордук бийлик жана эл аралык коомчулук аны тааныган эмес. Испаниянын өкмөтү жооп иретинде баш мыйзамдагы тиешелүү беренеге таянуу менен түз башкаруу киргизип, Карлес Пучдемон башында турган аймактык өкмөттү иштен алып, аймактын парламентин таркаткан. Каталон өкмөтүнүн мурдагы министрлери, аймактык парламенттин төрайымы кутум уюштуруу, мамлекеттик каражатты максатсыз пайдалануу боюнча айыпталып, камакка алынышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда жогорку кызматтагы аткаминерлердин кош жарандылугун текшерүү мүмкүнбү? Саясатчылардын жарандыгын аныктоодо кандай механизмдер киргизилип, кайсы орган жоопту болушу керек? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов эксперттердин пикирин чогултуп көрдү.
Азырынча Казакстанда кармалган кыргыз депутатынын кандай жагдайда эки өлкөнүн паспортуна ээ болуп жүргөнү боюнча маалыматтар жок. Кыргызстандын тийиштүү органдары такталып жатат деген билдирүү менен гана чектелүүдө. Болгону айрым байкоочулардын саясатчынын буга чейинки спорттук же ишкердик ишмердүүлүгүнө байланыштуу казак паспортун алышы мүмкүн деген божомолдору бар. Кош жарандуулугун жашырган саясатчыларды жоопко тартуу демилгеси кызуу талкаланып жаткан учурда парламентке жаңы депутат келген турат. Ата мекен фракциясынын депутаты Айда Салянова карата Бишкек шаардык сотунун өкүмүнөн кийин анын ордуна келеттелип жаткан 2007-жылы борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп эмгектенген. Кийин ысымын өзгөрткөн Клара Кабилова, Гүлнара Клара Саматтын жарандыгы боюнча коомчулукта күмөн саноолор пайда болууда. Учурда борбордук шайлоо комиссиясы тизмеде Салянованын кийинки болуп турган талапкерге мандат берүүдөгү тиешелүү процедуралык иштер жүргүзүлүп жатканын билдирди. Анткени менен борбордук шайлоо комиссиясынын деле чамасы чектелүү. Эгер Кабилова кыргыз жарандыгы экенин далилдеген паспорту болсо, мандат тапшырыла берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева кош жарандуулугу далилденген саясатчыларды жоопко тартуу демилгесин колдогондордун бири.
Менин оюм госслужащий болсо, анда чиновник, депутат болсо, конечно, аларды ошондой норманы киргизиш керек. Анан дагы мурун болгондо кээ бир чиновниктерди жоопко тартса уголовный эмнеге. Алар башка эмне өлкөгө барып ушул жерде отуруп алган болду, ушул жерде жашап атат. А башка өлкөлөр айтат да биздин гражданыбыз.
Ал эми парламент депутаты Кенжебек Бокоев кармалган кыргыз депутатынын окуясынан кийин баардык мамлекеттик кызматтагы жетекчилердин жарандыгын текшерүү демилгесин көтөрдү.
Башка саясий жана жогорку кызматтагылар боюнча эмне кылабыз алардын гражданствосун? Текшертейик баарынан да. Элдер ызычуу болуп атпайбы? Мындай боло берсе эртең президентке башка мамлекеттин жараны келип калса кантайбыз деп.
Анткени менен бүгүнкү күндө кызматтагы министр же мандат алуучу талапкердин кош жарандуулугун аныктоо дээрлик мүмкүн эмес. Укук коргоочу Рита Карасартова андыктан бул маселе саясий партиялардын мүчө тандоосунда дыкат каралышы керек эле дейт.
Мин уже биз калыптанып парламентаризмге үлтөп жыл болуп эл дагы жасаган иши боюнча парламенттерди сындаганга көнгөндө ошондо ар бир партия өзүнүн жасаган иши мүчөлөрү менен сыймыктанып мына моундай иштер жасалды деп ошондо баягы туура маселелер башталат да. Бүгүнкү күндө эми айла жок, айла жок болуп атпайбы? Мисалы текшерилбесе ушундай болуп чыгып калуу эле бир кандай бир чатактын аркасынан эле бир нерсе чыгып калбаса, текшерилбесе эмне деп эмне кылабыз? Жөн эле чек санайлбайбыз.
Бирок саясий партиялардын тизмесин түзүүдө идеалдуу система жок. Партиялык курамга талапкер тандоодо каражат чоң рол ойноору жашыруун эмес. Деги эле бул эл өкүлдөрүнүн экинчи жарандыгы менен байланышкан биринчи окуя эмес. 2010-2015 жылкы парламенттик шайлоолордо Республика Ата Журт партиясынын жетекчиси Өмүрбек Бабановду оппоненттери аны казак жараны деп айыптап, бирок саясатчы экинчи жарандыгынан өзү баш тартканын билдирген. 2015 жылы ушул эле партиянын дагы бир депутаты Жыргалбек Саматовтун орус жарандыгы аныкталып, мандатынан кол жууган. Мындан тышкары 2011 жылы ошол кезде бажы кызматын жетектеп турган Кубанычбек Кулматовтун кош жарандуулугу боюнча маселе көтөрүлүп, башкы прокуратура Кулматов орус жарандыгынан баш тартканы тастыкталганын билдирген. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков башкы өлкөнүн жарандыгын алгандар жогорку кызматтарда отурушу улуттук коопсуздукка коркунуч жаратат деп эсептейт. Ошондой эле Кадырбековдун пикиринде атка минерлердин кош жарандыгын текшерүүдө улуттук коопсуздук кызматы жоопкер болушу керек.
Мен совет убагында иштеп калбадым. Шоферимди жумушка алып атканда бир шоферимди алалы койгом КГБнын справкасынын негизинде. А жердин ушунчалык мамлекеттик коопсуздук жөнүндө ойлоп шоферуна чейин караган болчу. Анан кийин айттым, мен мындан башка мен кандидатурам жок десе, анда болсо сизге биз таап беребиз деп койду. Болду, унчукпай отуруп бересиң.
Токтосун Шамбетов даярдаган баянды уктуңуз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөп да барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Бүгүн Вечерний Бишкек, Жаңыордо, Фабула жана Дефакты гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити ушул жекшембиде Сооронбай Жээнбековдун президент болгондугунун алгачкы 100 күнү аягына чыгаарын, 100 күндүн ичинде жаңы президент эмнелерди жасоого үлгүргөнүн, алдыда эмнелер күтөөрүн учка иликтөөгө алган Александра Василькованын өздөрүнүн арасындагы өзү деген макаласын жарыялады. Дары дармектер маселеси боюнча адистердин айткандары жарык көрдү. Фемидалардын хроникасы деген рубриканын алдында Ольга Дядюченконун жогорку соттун төрайымынын өлкө боюнча марафону деген макаласы басылды. Сергей Шведовтун макаласында Садыгалиев көчөсүнүн көйгөйүн кеп кылды. Казакстанда кармалган жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Алмазбек уулу тууралуу Александр Гольдтун макаласы баяндады. Макаладан кыргыз депутатынын Казакстандын жаран экендигин тастыктаган паспортун да көрөсүздөр. Раиса Галамазованын мен кечээ хирургда болдум, эми кантип жашарымды билбейм деген. Чолпон Кулмурзаеванын эрим мага гепатит С дегенди жугузду да өзү өлүп калды, эми мен өлөмбү дегендери да ушул санда. Александра Василькованын дагы бир макаласы мыйзамсыз иштен бошотулбас үчүн кандай кылуу керек деген. Александр Тузовтун Разаковдун ордени азыр кайда деген. Светлана Лаптеванын Кулиевдин ырларын окугубуз келет деген макалалары бар. Жаңыордо гезити жаңысанын академик Абдыган Эркебаевдин белгилүү журналист Бекен Назаралиев тууралуу макаласы менен ачты. Макалада Жаңыордо гезитинин түптөөчүсү Бекен Назаралиевдин кыргыздын эркин басма сөзүнө эбегейсиз сиңирген эмгегин кубануу менен кеп калды. Журналист Рысбек Өмүрзаковдун макаласы Кыргыз Республикасында бүт баары сатылат, бийлик бутактарынын дагы өз баасы бар деген макаласы. Саясатчы Азымбек Бекназаров бүгүн мен Атамбаевко барып, абалың кандай досум деп бир бөтөлкөнү бөлүшкөнгө куштармын деген маеги. Ишенбек Муртазаевдин жаңы өкмөттүн алгачкы жазы анын акыркы жазы да болуп калабы деген макаласы жана башка майда маалыматтар тартууланды. Фарид Ниязовдун өз эрки менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазуусуна эмне себеп болушу мүмкүн деген суроого жооп берген депутат Искак Масалиев, Фарид кызматтан кетсе эч нерсе деле өзгөрбөйт, жаз да келди, гүлдөр ачылат деп. Укук коргоочу Рита Карасартова Ниязовдун кетпей калышы экс президенттин таасири дагы эле күчүндө экендигин далилдегендей деп. Генерал Артур Медетбеков Фарид Ниязов президенттин аппарат жетекчилигинен кетсе кайра башка кызматка келбейт деп. Укук коргоочу Турсунбек Акун уят, Фарид таз адам, ага асылбаш керек деп жооп беришти. Силер бул гезиттен Чүй университетинин жабылышына ким кызыктар деген ой пикирлердин топтомун. Депутат Улукбек Ормоновдун бүгүнкү күндө саясий кырдаал коркунучту чекке жетелек деген маегин, Манас изилдөө борборунун директору Топчубек Тургуналиевдин белгилүү этнограф профессор Сулайман Кайыпов тууралуу Сулайман кыргызга опол тоодой кызмат кылып атат деген макаласын, жазуучу Мусапар Үсөндүн кыргыз прозасынын шедеврлери деген кыргыз жазуучуларынын чыгармалары жөнүндөгү макаласын жана башкаларды окуйсуздар. Фабула гезити жазуучу Азиз Мамбет Мусаевдин Турдугасынын жоруктарынан деген баянын, жазуучу Качкын Сыдыгалиевдин Урубайлеринин уландысын, окумуштуу Кабылбек Жумабаевдин улуттук жыл санагы боюнча иликтөөлөрүн, ак калпак жана спорт тууралуу баяндарды, депутат Рыскелди Момбековдун жаңы машинанын эски мотору же жаңы шыпырыгынын жаңы сабы деген маегин, саясат талдоочу Кайрат Осмоналиевдин коомчулук президенттин айткандары ишке ашса деп күтүп жатат деген маегин, генерал Өмүрбек Кутуевдин коррупцияны жоюу мүмкүн эмес деген маегин жана башкаларды тартуулады. Дефакты гезити оппозиция терисин жамынгандар алгачкы чабуулду күч структураларынын жетекчилеринен башташабы деген. Оппозиция деңгээли неге жылдан жылга төмөндөдү деген жана жаш тууралуу макалаларды, эскилердин элесинин чагылдырган фото сүрөттөрдү жана башкаларды окурмандарына жар салды. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңышкан кесиптерге Шалибек түшөп сереп салды. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 2-март, күнгө жума. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги райондук кезиттерди интернет портал форматына өткөрүү каралып жатканын билдирди. Райондук, шаардык жана облустук деңгээлдеги аймактык кезиттерге муктаждык барбы? Аларды интернет форматка өткөрүү менен эмнеден утуп, эмнеден утулабыз? Алдыдагы жарым саатта арай көз чырай талкуусунда мына ушул суроонун тегерегинде сөз кылабыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Өлкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ысык көл өнүктүрүү фондунун экс директору Руслан Элибесов кармалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат ырастады. Ал кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же ээлик кылуу беренеси боюнча айыпталууда. Баш коргоо чарасы каралып камалды. Буга чейин башкы прокуратура бир нече жолу ысык көл өнүктүрүү фондунун каражатынын мыйзамсыз пайдаланышы боюнча кылмыш ишин козгогон. Фонддун жооптуу кызматкерлери аймактагы бала бакча, мектеп, оорукана өңдүү социалдык объекттерди оңдоодон акча өнөп жүргөнү аныкталганын башкы көзөмөл орган билдирип чыккан. Бул факт боюнча 30 жакын адам айыпталган болчу. Ысык көлдү өнүктүрүү фондуна Кумтор ишканасынан кирешесинин 1% түшүп турат. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Нурбек Абаскановдун өзүнүн фирмасына лицензия берген деген факты иликтөөгө алынат. Буга байланыштуу кызматтык комиссия түзүүнү премьер-министр Сапар Исаков тапшырып, өкмөттүн аппарат жетекчиси Нурханбек Момуналиев буйрук чыгарды. 22 февралда 5 компания жана 4 жеке ишкер лицензия алган, алардын ичинде Абасканов негиздеген делген компания дагы бар. Электр байланышы багытында иштеген бул фирмага мөөнөтү чектелбеген лицензия берилген. Абаскановдун өзү менен байланыштуу азырынча мүмкүн болгон жок. Улуттар уюму Сириядагы козголоңчулардын колундагы чыгыш Гут анклавында кырдаалдагы курчуганын билдирди. Өлкө аймагында ок атышпоо жөнүндө резолюцияга карабай абал начарлап кеткенин Бириккен Улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча атайын чабарманы Ян Ингелан Женевада туруп билдирди. Анын белгилешинче, чыгыш Гутада Орусия сириялык режим менен уюштурган гуманитардык коридордон майнап чыккан жок. Аскер адамдары жалган документ жасап, акча алган деп айыпталууда. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Ош шаарынын Нукат, Кадамжай, Кара Суу райондорунун аскер комиссариаттарынын жогорку кызматкерлери айрым адамдар менен алдын ала келишип алып, Ооганстандагы аскердик аракеттерге катышкан деген жалган документ жасаткан жана ал үчүн ай сайын 6000 сомдон алып турган деп айыпталууда. Аскер прокуратурасы 46 жалган оогончуга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Маалыматка караганда 2010-жылдан 2017-жылга чейин бул адамдарга бюджеттен 23,700,000 сом төлөнгөн. Учурда мамлекеттик казынанын каражатын толугу менен ордун толтуруу боюнча чаралар көрүлүп жатат. Жогорку кеңештин КСДП фракциясы арзан турак жай программасынын ишке ашырылышын талкуулайт. Парламенттин маалымат кызматы кабарлагандай, бул боюнча вице-премьер-министр Санжар Мукамбетов, мамлекеттик ипотекалык компаниянын башчысы Бактыбек Шамкеев жана каржы министри Адылбек Касымалиев маалымат берет. Санжар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Эми кезекти арай көз чырай талкуусуна берели. Талкууну Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздар. Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов. Мамлекеттик маалымат тарманда бир катар өзгөртүүлөр болорун, аны алкагандар райондук кеңештерди интернет портал форматына өткөрүү каралып жатканын билдирген. Мына ушул маселе биздин бүгүнкү арай көз чарай талкуусунун негизги өзөгүн түзмөкчү. Урматтуу каарман, райондук, шаардык жана облустук деңгээлдеги аймактык кеңештерге муктаждык барбы? Алардын деңгээлин кантип көтөрүүгө мүмкүн? Аймактык кеңештерди кагаз вариантында калтыруунун канчалык зарылчылыгы бар? Аларды интернет форматка өткөрүүнүн эмнеден утуп, эмнеден утулабыз? Мына ушул суроолор боюнча сиздерден дагы суроо сунуш, ой пикирлерди күтөбүз. Бизге 21 94 21 телефону аркылуу байланышка чыгып, өзүңүздүн ой пикириңизди билдирсеңиз болот. Телефонубуздун номери 21 94 21, Бишкектин коду 0312. Ал эми биздин бүгүнкү талкуубуздун катышуучулары студияда: маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат катчысы Диде Зоотбекова, журналист Асаба агым кесиптерин чыгарып келген Аскер Сакынбаева жана ошондой эле Кадам жай райондук эл жартысы басылмасынын башкы редактору Кайрат Жапаров телефон аркылуу байланышта болот. Урматтуу маектештер, кош келиңиздер.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Саламатчылык дагы бир жолу. Диде, сизден баштасак, негизи бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда бардык аймакта, райондук, облустук жана ошол шаарга караган канча гезит маалымат каражаттары бар чыгып жаткан?
Райондук жана облустук гезиттерди эске алганда жалпы санынан 40 гезиттер бар, бирок ал жакта 6-8 адамдар иштешет экен көпчүлүк жерде. Тиражы дагы өтө аз, өтө аз санда да гезиттер чыккандыктан биздин министр Султан Жумагуловдун демилгеси менен мына ушул замандын талабына, азыркы ушул баардык эле интернетте маалыматтарды окуп жатпайбы, ошол гезиттерде иштеген көп сандагы адамдарды ошол интернетке үйрөтүп, маалыматтарды мурдакыдай гезиттерге эмес, интернеттен окуганга жол көрсөтүп, ошол жакка багыттап атат да. Ал эми көпчүлүк дагы кээ бир бизден ушундай жарандар ал жактагы иштеген кесип, мындайча айткандай, адамдардын баардыгын жоюп салат экен деген дагы түшүнүк болуп атыптыр. Эч кандай жоюу эмес, бул болгону оптимизациялоо жүргүзүп, ал жакта ошол гезит вариантта чыкканы менен эл окубайт экен, анын ичиндечи окугандай кылып интернетке, интернет варианты онлайн түрүндө чыгарып, элдер каалаган маалда, каалаган учурда ошол кайталап көрөбү, ошол маалыматты кайрадан көрүүгө мүмкүнчүлүк болсун деген максатта ушундай жүргүзүп атат да.
Райондук гезиттин башкы редактору катары сиз, Кайрат, эмне деп айтасыз? Канчалык деңгээлде бул реалдуу деп айта аласыз интернет форматка, интернет портал катары өткөрүү? Анан кагаз жүзүндө калтыруунун канчалык зарылчылыгы бар, эмне үчүн?
Рахмат, абдан жакшы маселени көтөрүпсүздөр. Эми мен жанагы интернет ошо электрондук форматына өтүшүнө каршы эмесмин, каршы эмесмин. Бирок деген жери бар да, бирок туура ошол эле кызматкерлер иштей берет, аларды болгону ошо интернет менен кызматташуусун, интернет менен иш алып баруусун үйрөтөбүз деп атат. Аябай жакшы, ошондо деле ошол бюджеттен, мамлекеттин бюджетинен ошо айлыгына же тиги бушуна акча келет. Эми мен Кайрат суроо менен кайрылгым келет да. Ошол гезитти ошол кагаз түрүндө чыгарууну эмне үчүн ошол жабыш керек деген боюнчачы? Эмнеге үчүн, эмне мамлекетке эмне пайда деген суроо бар да мендечи. Эмне пайда мамлекетке ошол кагаз түрүндө чыккан газетаны жабуу? Мисалы айтасы берген суроом мындай: газета жазылуунун эсебинен, мындайча айтканда жазылуунун эсебинен түшкөн каражаттын же ошо жарнамалардын, рекламалардын эсебинен түшкөн акчанын эсебинен басып чыгарылат. Бул деген сөзсүз түрдө мамлекеттен, бюджеттен акча бөлүнүп, анан анын негизинде анан басылып чыгып, анан мамлекетке зыян келип аткан жери жок бул жерде. Бул жерде өзүн өзү камсыз кылып атат, ошол окурмандардын төлөгөн акчасынын негизинде газета басылып чыгып атат да. Бул жерде мамлекетке эмне пайда да, эмне зыян? Мисалы
азыр Жиде жооп берип койсунчу.
Чоң рахмат сурооңузга. Эми бул жерде айтып өткөндөй эле, мен жана жооп берип атканда эле айттым эле, азыркы учурда райондук гезиттерде ошо 6-8 адам иштейт. Бул маданият министрлиги тарабынан акча бөлүнүп берилет,
айлык акысы.
Бирок 2-ден сандагы гезиттер чыгарылат экен. Аны ошол райондук гезит, райондук жергиликтүү тургундар жана ошондой райондук гезиттин өкүлдөрү өздөрү деле айтып атат, окулбайт депчи. Бул жерде эми жана айтып өткөндөй эле замандын талабына ылайык ошол маалыматтарды интернет түрүнө онлайн вариантта чыгаруу. Ал жана сиз айтып аткан жарнамаларды интернетте деле жарнамаларды жайгаштырып азыр акча табып атат. Гезит түрүндө мисалы аз суммада рекламага акчаны алганча мына эң мыкты баягы турган жерине маалыматтарды чагылдырган күчтүү журналисттерди алып алып эң мыкты кызыктуу кылып сайтты көптөгөн интернетке жарнамаларды алчу ал жактан деле акча табуунун ыкмалары бар.
Аскер айым, сиздин пикириңиз мына ошол жеке менчик гезитте иштеп жүрдүңүз канча жылдар бою, анан бүгүнкү күнү ушул мамлекеттик маданият жана маалымат министринин демилгеси боюнча сиз кандай ойдосуз?
Негизи түпкүлүгүнөн Султан Жумагуловдун демилгесин колдойм. Түпкүлүгүндө биз ушуга барышыбыз керек, бирок азыр мындай баягы шашкибон деп кылычты ала чуркап эле гезиттердин баарын жаап салып баары эле интернетке өтүп кетет деген бул туура эмес да. Түпкүлүгүндө туура, 5 жылдан кийинби 10 жылдан кийинби баары бир адамзат алдыңкы технологияга алдыңкы прогресске умтулуп ошол жакка өтүш керек, бирок бул бара бара да. Мен ушул азыр эки алдыдагы кесиптештердин оюн угуп отуруп мындай деген ой келди да мага, Кайратка кошулам. Кайрат абдан туура айтып атат. Азыр мен билгенден маданият министрлигинин алдында маалымат департаменти деген департамент бар, чоң. Ошол департаменттин колунда ошол жанагы перифериядагы ошо райондук облустагы гезиттердин чыгышын, ким канча иштейт, бюджети кандай, ошол маселелер менен алектенет да менин билишимче. Ошол бир акыркы 4-5 айдын ичинде бир мониторинг өткөрүп, кайсы райондук же облустук гезит өз каражатына чыгып, өз каражатын актап эл окуйт экен, рекламасы канча, мындай материалы канча, чыккан гезити жакшы бекен, же тиги акимдин мындай жеке баракчасы эмес бекен, губернатордун саясатын жүргүзбөйт бекен деген жалпы бардык жагына мониторинг кылып туруп, андан кийин актаган гезиттерди калтырып, бирок ошол эле учурда аларга жанагы интернет версия гезиттин сунуш кылып гезитти деле калтыруу керек деп ойлойм. Менимче азыр баарын тең кесе чаап эле интернетке өтүп кетиш мүмкүн эмес Кыргызстандын шартындачы. Биз ошол гезиттен жалаң эле гезитте маалымат алган биздин улуу муундагы окурмандардын дагы укуктарын, талабын, каалоосун сыйлашыбыз керек деп ойлойм. Мен бир ушул азыр угуп атып бир мисал эске түштү. Мындан бир 5-6 жыл мурда мен иштеп жүргөндө аты жөн эсимде калыптыр, Муса Чечеев деген бир биздин журналист кесиптеш агабыз бар эле. Менимче ушул Токмокто, Токмок шаарында бекен же Быстровкада бекен бир райондук гезитти чыгарчы да. Анан ошол кезде биздин ошо республикалык гезиттин тиражы түшүп калган кезде ошол киши келип биз жолугуп сүйлөшүп калдык, анан айтып калды, ошол гезит райондук гезиттин тиражы 1000 ашат экен, жарымына жакынын рекламага жеткирип коюптур. Анан гезиттин баягы көлөмүнүн да, анан калгандарын баягындай журналисттик материалдар менен чыгарып берет экен.
Демек бул редактордун андай
ал азыркы заманга ылайыкташып, мындайча айтканда баягы базар экономикасынын тилин таап ошону менен иштешип аткандыгын көрсөтүп атат да.
Аскер айым, биздин маектешибиз Кайрат мырза дагы Кадам жайдагы Эл Жарысы басылмасынын башкы редактору менен катар эле райондук атайын порталды дагы чогуу алып кетип атканын айтып кетели. Айтып кетсеңиз, ошол райондук порталды Кадам жай Чекит KG деп аталат э, менимче жаңылышпасам. Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Канчалык жеңил, оор ошо экөөнү чогуу ала
жүрөм? Керисинче эми заман талабына ылайык иштегенге аракет кылып атабыз. Айыл жеринде жакшы билесиздер, эми шарт бир аз болбойт, бир аз ошо кадрлар, кадр маселеси болот. Ошентсе дагы биз ошол өзүбүздүн гезиттин жеке сайт ачылган тилен Чекит KG деп, бирок ага азыр колдон келишинче иштетип атабыз, бирок мүмкүнчүлүк болсо өзүнчө ага дагы бир команда керек экен, өзүнчө бир иштеген ошол жоопкерчиликтүү адистер керек экен ага дагынчы. Буга бизде ошо кадр маселеси болуп бир аз солгундап нары бери болуп жакшы мындай ойлогудай иш кетпейт. Эми мен жанагы эме боюнча дагы айтып өтөйүн, эмне жабуу канчалык бизге жоготуп алып келеринчи, уруксатпы?
Мисалы өзүңөр жакшы билесиздер, Ошто же Бишкекте кийлеген чоң шаарларда отуруп алып, интернетти колдонуш керек, интернеттен маалымат алыш керек деп айтуу оңой. А бирок айыл жеринде калктын ошо маалымат алууга кызыккан калктын катмарын 80-90% дээрлик интернет колдонбойт. Экинчиден алар белгилүү бир саатты күтүп отуруп, сыналгыдан маалымат алууга убактысыз аз. Күтсө ошо түрк корей сериалдарын күтүшү мүмкүн. Үчүнчүдөн элек жеринде үн алгы ошол жыштыктарын абдан чоң тартат деп айтканга дагы болбойт. Андыктан ошол мамлекеттин жүргүзгөн саясатын, идеологиясын элек жерине жеткирүү бир гана ошол жергиликтүү гезиттердин моюнунда калып атат да. Мамлекет тескерисинче аларга башка жактан подход кылып башка бир жакшы багында мындан да күчтүү талаптарда иштөө үчүн шарттарды түзүп дагы бир башкача жолдорун ойлоп чыгыш керек.
Мисалы үчүн кандай шарт, эмне жетишпейт? Айлык акы азбы же
айлык акы абдан аз.
Мисалы үчүн канча?
Мисалы 6000 сом, мисалы бир кабарчынын айлыгы 5800-6000 жетпейт.
Анан тышкары калем акысы бар да, э?
Калем акысы деле 200-300 керегинде 500 чейин болушу мүмкүн да. Эми бир гезиттен алган калем акысычы бул абдан эле аз, абдан эле аз. Эгер мамлекет өзүн жүргүзгөн идеологиясын, жүргүзгөн саясатын айыл жерине, элек жерине жеткирем десе, тескерисинче жергиликтүү гезиттерге башкача подход кылыш керек.
Рахмат жиде.
Рахмат сизге. Мына ушул жерде кесиптештеримдин оюн угуп, азыр министрдин бул тууралуу позициясын да айтып кетпесек болбойт. Министр бир гана ушул гезиттерге эмес, керек болсо азыр театрларга дагы айтып атат. Жакшы жарнамаларды алып келүү үчүн, акча табуу үчүн менеджер керек депчи. Менеджердик баягы мындай шыгы бар, акчаны таба билген адам керек деп. Анан жергиликтүү райондук гезиттерде, облустук гезиттерде кайталама кызматта отурган адамдар да бар. Мисалы, 8 адам иштесе кагаз түрүндө. Анын ичинде 3 иштейт, калганы болсо жөн эле бюджеттен акча алып жаткан деген маалыматтар азыр министрге келип түшүүдө. Андан тышкары сиз айтып атасыз, мына бул жерде жалаң эле гезиттерге гезитти калтырып коюш керек депчи. Эми анан дагы бир нерсени айтып кетели. Бул гезиттерди реформа кылуу, реформа дегенде кандай, эми баягы туура баягы кайталама кызматтарды жок кылып, мындай мыкты иштеген жаштарды коюп, ошол мыкты иштеген үчүн айлыктарды берип,
макаласында жазып, аны интернетке да жайгаштырууну да билген журналист, э?
Ооба, анан кийин бул система эми Москвада бир күндө курулган эмес. Бул акырындап келет албетте. Бизде 40 райондук гезиттер бар. Министрликте иштеген адамдар дагы дароо эле анын бардыгын бир турган жерден эле интернет вариантка өткөзүп жиберет дегенден алысмы? Себеп дегенде интернетте да жазыш керек дегендей, сайтты да
жеткизиш керек,
жеткизиш керек. Ооба, анын бардыгына убакыт керек болот.
Интернеттин мониторинг ошол Кыргызстандын жалпы бардык аймактарына жетеби? Бул боюнча дагы биз азыр Алай Таңы райондук гезитинин директору башка редактору Жибек Жоробаева менен сүйлөштүк эле, ошол эжекенин пикирин угуп коелу ушул министрдин демилгеси боюнча.
Интернет форматка өткөн, азыр бизде мындай тоолуу жерлерге бираз ыңгайсыз деп ойлойм. Анткени интернет жок, калктын жергиликтүү калкы ушул Алай Таңын мына кагаз форматында алып эле жакшы окушат, экинчиден сактап алышат. Үчүнчүдөн өздөрүнүн ар кандай ой пикирлерин керек, туттуктоорун керек. Ошол гезиттер элди мени толук кагылдырат да. Ошондуктан азыр мен ойлойм, бул интернет форматка же оптималдаштырууга бираз эртерээк кылат го деп ойлойм. Анткени бизде азыр мурдагыдай эле гезит биз жакындыктан каржы албасак дагы чыгып келгенбиз, мындан ары дагы биз өзүбүз каржыларды чыга беребиз деп ойлойм. Азыр интернет мисалы үчүн ошоэле мына Алай районун бир жанагы какой то мен проценти тууралуу айта албайм, бирок интернет жок. Биздин гезиттер Алыскы, Сары Таш, Эркеш Там, Нурага чейин бүтөт. Ал жактардын көпчүлүк бөлүгүндө мына карапайым калкта интернет жок да. Болгону азыр ишканаларда, мекемелерде, айыл өкмөттөрдө, кээ бир айыл өкмөттөрдө да жок интернетчи. Анан кантип бул интернет форматта өткөрүү азырынча туура эмес. Райондук гезиттер мурдагыдай эле өзүнүн ишин өзү уланта берсе деп ойлойбуз. Анткени биз мурда эч жактан каржы албай эле чыгып келгенбиз,
Жийде мына экинчи райондук гезиттин редактору да айтып жатат да, биз мамлекеттен эч жактан каржы албай эле чыгып келгенбиз деп. Анан маданият министрлиги ошол эмнесин каржылайт, айлык-акысын берет дагы?
Азыр мен азыр жана маалыматты айтып кетейинчи, мына көпчүлүгү интернетке өтүү кыйын деп атпайбы? Бул министр биздин Султан Жумагулов министрибиз тин эле демилгеси эмес, бул таза коом деген долбоорду баардыгыбыз билебиз. Премьер министрдин демилгеси менен бүт Кыргызстанга ошол интернетти жайылтуу азыр аракети жүрүп жатат. Жана айтып өткөндөй эле анан бул акырындап ошол интернетке өтүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Себеп дегенде министрлик өзү эле бул жерде демилгелеген жок деп эдимби? Анан кийин экинчи вариант мониторинг боюнча азыр комиссия түзүлүп толугу менен ошол жобо дагы иштелип жатат. Кыргызстан боюнча телеканал, радиолордо, гезиттерде кайсыл гезитте мыкты жумуш жүрүп жатат, кайсынысында кичине солгундоо болуп атат. Жана айтып өткөндөй эле кайталама жумуштарды ээлеген адамдар бар, ошонун баарын мониторинг жүргүзүп ошонун негизинде таза коом программасы долбоорунун негизинде биз азыр интернетке ушул акырында өтүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан кийин жанагы айлык боюнча азыр ооба министрибиз дагы айтып жүрөт, бир гана облустук гезиттерде эмес, театрларда дагы, айылдык театрларда дагы өтө айлык маянасы аз. Аны моюнга алат. Жана эмне себептен? Бул ошол биз өкмөт тарабынан аз бюджет бөлүнгөндүктөн. Мына биздин министр дагы азыр ушул боюнча, бул суроо боюнча өзү дагы жергиликтүү жер жерлерге кыдырып ошол айлыкты көбөйтүү маселесин азыр өкмөткө койгон. Жана биздин премьер министрибиз Сапар Исаковдун дагы айткан сөзү бар, ушул маданиятка мыкты көңүл бөлүнүп айлык маянасын дагы көтөрүүгө аракет жасайбыз деп.
Биз ошого үмүттөнөлү. Деңгээли жөнүндө сөз кылсак, Аскерай, мына деңгээли жөнүндө дагы облустук деги эле аймактык гезиттердин деңгээлин көтөрүү боюнча, мисалы үчүн Ош шаамы гезити ошол эле учурда Ош шаамы аталышта сайты дагы бар, анан сиз айткандай мэриянын өзүнчө жеке баракчасы дагы бар да интернетте. Өткөн жумада фейсбукта Баткен таңы гезитиндеги бир одоно каталар жөнүндө аябай талкуу болду. Ушундан улам баары бир ушул аймактык гезиттердин деңгээлин көтөрүү зарылчылыгы барбы деген суроо туулат да. Бирок жанагындай айлык акыга кантип көтөрөбүз?
Замира, өзүң эле жарымына жооп бердиң суроонун. Чын эле азыркыдай айлык акы менен азыркыдай шарт менен райондук облустук гезиттердин деңгээлин көтөрүү мүмкүн эмес. Мен өйдөдө жибекке да кошумча айтат элем, биздин адамдар азыр абдан мындай ишкерликке жөндөмдүү болуп кайсы жерден акча жасай турган болсо ошо жасап калды. Чындыгында журналистика дагы ошо бизнестин бир түрүнө айланып баратат да. Эгерде тиги райондук облустук гезит же интернет сайт ачып ошондон акча таба турган болсо, азыр журналист эмес, жөн эле мисалы үчүн кесиби техникага байланыштуу бирөө болсо дагы ошол гезитти билбесе дагы, ката чыгарса дагы ошо гезитти чыгарат эле деп ойлойм да. Эл ушуну карап турат азырчы, ал карабайт. Ал сен райондун саясатын жүргүзөсүңбү, мамлекеттикин же жүргүзбөйсүңбү, анан кеп анда эмес, кеп ошол гезитти чыгарып же болбосо сайт чыгарып сен акча таба аласыңбы? Тапсаң ал тапса болот. Мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн мен билем, Ошто, Жалал абадта абдан чоң өндүрүштүк ишканалар бар, эл дагы көп жайгашкан дегендейчи, кандайдыр бир деңгээлде ушул акча тапса болот да. Анан бир гана неме тиги деңгээл боюнча айтып атпайсыңарбы? Эми биз азыркы учурда деңгээлди сурай албайбыз. Азыркы учурда биз жөн эле, жана өзүң айтмакчы, катасыз мындай сабаттуу жазылган гезитти чыгарса ошого ыраазы, ошого шүгүр дешибиз керек. Ал эми райондук гезиттер, облустук гезиттер, биз ушинтип түшүнүп алганбыз да, бул райондук же болбосо облустук же мамлекеттин саясатын жүргүзөт депчи. Негизи ушундан да алардын баштарын бошотсок жакшы болот эле да. Эгерде ушул саясатты жүргүзүү дегенден бошотсок, алар жана Кайрат айткандай өздөрүнчө рекламадан тиги каражаттап өздөрү баягы алына жараша кишини тиги штатка алып, ашыкча жанагы жийир айткандай 8 киши катталып коюп, бирок 3 эле киши иштеп, бирок айлык алганда жанагы кичинекей каражат 8 кишиге бөлүнбөй, 3 киши иштедиби, 3 киши бөлүп алсын, 1 киши иштеди, 1 киши алсын. Ушундайга гана жеткенде бул азыркы демилгенин өзү да жок болот да. Негизи мунун базар бара бара мындай эме кылыш керек. Негизи биз мындай жөн эле талашып атабыз, гезит жабылат деп, жабылат деп. Мунун баарын чындыгында азыркы шарт турмуш бизди мына капиталисттик жашоо заман өзү жолго коюш керек. Керекпи? Балким кээ бир жерде вообще интернеттин кереги жок, только гезит гана керек болушу мүмкүн да мисалы. Эгерде ал актап атса, эгерде тираж көп болсо, элдин суроо талабы көп болуп, жана кайрат айткандай, жазылуу менен гана гезит өзүн актап базарга чыкса, бир да тиги саны кайтып келбей атса, демек бул жакшы да, туурабы? Андай гезит кимдике жабыш керек андачы? Өзүңүз айтсаңыз. А күчтөп эле интернетти киргизе бериштин кажети жок да. А интернет бара-бара ансыз деле кирет, 10 жылдан кийин биз сурабасак да кирет ал.
Кайрат мырза, бүгүнкү күнү сиздердин гезиттин тиражы канча, нуска канча нуска менен чыгасыздар жана айына канча жолу чыгат? Ошол эле учурда райондук же облустук гезиттер жанагындай тендер жана башка иш чаралар өткөрүлгөндө мамлекеттик ар кандай документтерди жарыялоодо дагы кандай бир ролу бар деп айтылып жүрөт да, негизи эле кагаз вариантын сактап калуунун кандай зарылчылыгы бар?
Бүгүнкү күндө мен жана сиздер кээ бир айткан эмелерге таң калып атам. Үч өзү негизинен документти 6 киши анан иштеген 3 киши деп жана кайсы кез деген менде маалымат жокко. Бирок бизге тескерисинче кызматкер жетишпейт да. Кызматкер жетишпейт. Мисалы Бишкектен дагы биз ошол штат жоктугуна байланыштуу Бишкектен кетти, Бишкектен типографиядан алып салып бергенге дагы бир кызматкер керек. Эми билбейм, бизге тескерисинче кызматкер жетпей атат бүгүнкү күндөчү. Анан экинчиден биздин азыр сиздин сурооңузга жооп берем, 1,5 миңден ашуун тиражыбыз бар. Бишкектен басабыз, түштүү форматта 8 бет менен айына 3 жол чыгарабыз. Бизде жол алыс болгондугуна байланыштуу анын үстүнө биздин кичине каражат маселеси көп каптабаганына байланыштуу биз жумасына чыкканга бизде мүмкүнчүлүк жок. Биздин ошол каражатыбыз айына 3 жолу чыкканга 10 күндө бир чыкканга мүмкүнчүлүк бар биздечи. Экинчиден бизде жанагы мамлекеттин жүргөн саясатын тигүү деген ойдон чыгаш керек. Жок, маселе мындай, биз эң мисалы туура идеологияны, туура маалыматты, ошондой эле элге пайдасы тийген маалыматтарды, эл муктаж маалыматтарды мүмкүнчүлүк болсунча ошолорду салмактуу материалдарды чыгарып гезиттин деңгээлин көтөргөнгө аракет кылып атабыз да. Мындайча айтканда биздин райондук гезит жергиликтүү мугалимдердин үнү, жергиликтүү медицина кызматкерлеринин үнү, жергиликтүү ошол картаң пособие пенсия алгандардын үнү, ошондой эл менен ошол мамлекеттин ортосундагы көпүрө гана болуп элге мүмкүнчүлүк болсо салмактуу материалдарды жеткирип атабыз. Демек бул бүгүнкү күндө өтө зарыл, өтө зарыл.
Кагаз вариантын сактап калуу керек дейсизби?
Өтө керек. Эми интернет вариантын өткөн жакшы, экөөтөн алып келсе андан да жакшы. Мен айтып атам, бизде өзүбүздүн сайтыбыз бар, жеке сайтыбызчы. Ага бир аз каражат кетириш керек, каражат сарпташ керек, аны көтөрүш керек да. Ага
эмне деген сайт?
Өзүбүздүн жеке сайтыбыз бар да, kdm.kg дегенчи.
student.kg
kdm чекит kg. Кайрат мырзанын басылмасы Бишкектеги Freedom House басмаканасынан басылып чыгат. Деги эле башка райондук гезиттер кайсы жактан басылып чыгат? Менимче бул демилге Кайрат мырзанын өзүнүн демилгеси болуш керек.
Эми бул жакта айтып өткөндөй эле ар кимиси ошол ар кайсы басылмалардан чыгат. Жана эң башкысы азыр биздин бул жакта позиция болуп атат, гезитти да жана интернетти да калтырып коюш керек депчи. Бул азырынча коомдук талкууга илинип ушундай коомдук талкуу болуп жаткандыгына байланыштуу. Мунун баардыгы эми убакыт көрсөтөт, мониторинг дагы болот дегендей. Анан кийин жана айтып өткөндөй эле жол жобосу иштелип чыгып, комиссия мониторинг жүргүзгөндөн кийин анда дагы массалык маалымат каражаттарына мына ушул СМИ аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу ушул кеңири маалыматтарды таратабыз. Анан эми мен ойлойм, сапаттуу гезиттер, биздики сапаттуу гезит дейт, мен абдан кубанып жатам ушундай сапаттуу гезиттер өз аракети менен чыгып жаткандыгына. Бирок тилекке каршы кээ бир райондордо андай сапатка ээ эмес гезиттер чыгып жатканы дагы өкүндүрбөйт.
Туура баранда
мисалы үчүн ошол деңгээлге жеткирүү үчүн мүмкүн редакторлорду алмаштырыш керек, же болбосо сиз айткандай менеджердик шыгы бар адамдарды коюу керек, же ошондой адамдар ошого окутуп үйрөтүү зарылчылыгы да бардыр. Аскерже кыскача.
Эми азыркы айлык менен негизи эле жакшы гезит чыгарыш мүмкүн эмес чындыгындачы. Ан үчүн жанагындай башындагы басма элди бошотуп ээни эркин кое бериш керек да, өзүң момундай элге керектүү гезит чыгарып өзүң каалагандай каражат тап деп кое бериш керек. Балким ошондо биз журналист, кыйын журналист жакшы жазат дегендер эмес, балким чынында министрлик эсептегендей бир менеджер чыгып, ошол гейстин уюштуруу иштерин колго алып, алып сатуу иштерин, жазуу иштерин колго алып, реклама иштерин колго алса, балким ал жакшы болуп кетиши мүмкүн. Ошентип өзүнчө каражат таап, анан могу Бишкектик журналисттерден кем калышпаган, жок эле дегенде ошолордун деңгээлине жеткен айыл калса, айыл жергесинде балким жакшы болушу мүмкүн да, бирок азыркы каражат менен жакшы менеджер тап деген ал жөн эле болбогон иш.
Демек азырынча бул маселе коомдук талкууда, бардыгын убакыт көрсөтөт. Жийде айтмакчы, урматтуу маектештер, бизге бөлүнгөн убакыт ушунумен аягына келип жетти. Сиздерге чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп биздин студияга келип, телефон аркылуу байланышка чыгып, биз менен ушул талкууну уюштуруп катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Кадырман угармандар, ушуну менен биздин талкуубуз аяктады. Жийде Зоотбекова, маданият, маалымат жана туризм министринин маалымат катчысы, журналист Аскер Сакыбаева жана ошондой эле Кадам жай райондук эл жарсы басылмасынын башкы редактору Кайрат Жапаров бүгүнкү катышуучуларыбыз болду. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Ушул менен 2-март жума күнкү Азаттыктын таңкы алгачкы бир сааттык берүүсү аягына келип жетти. Бир нече убакыттан кийин кайрадан кийинки турубуз башталат. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.